A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Velkommen til økonominyhetene. I dag skal vi ha teknisk analyse av Aker, som I ferd med å gi et brukbart kjøpsignal. Vi har også hatt en prat med Jan Petter Schissener I dag, og hvordan statsbudsjettet vil påvirke han som privatperson, investor og forvalter. Og det skal handle litt om statsbudsjettet litt etter hvert, men litt først hva som skjer på Oslo Børs, Trygve.
Ja, det skjer jo ikke så veldig mye. Markedet litt ned. Det har vært litt mer ned før I dag. Og det store spørsmålet da om statsbudsjettet, som vi skal snakke litt mer om, om det på en måte har påvirket markedet negativt eller positivt. Og til det så har mitt svar at statsbudsjettet har ikke påvirket markedet I det hele tatt. Det derfor det har vært pluss minus null og litt ned, fordi at det var ingenting I statsbudsjettet som på en måte ga en smell til aksjonærer, eller boligeier, eller bileier, eller pensjonister, eller hva som helst. Det var ingenting som du kunne rive ut og si, at dette negativt eller positivt var kanskje bittelitt positivt ved at man da senker formuesskatten litt grann ved det å endre da verdsettelsen av det man har av formue så sier man at det, når det gjelder selve ligningen og beskatningen så sier man at I stedet for at det da kroner verdt 100 kroner så det verdt da 55 kroner så man får en rabatt ved verdsettelsen det positivt men ikke så mye at det slo ut I markedet I det hele tatt så, og det blir kanskje tatt bort I behandlingen I Stortinget det vet vi jo ikke så summert vil jeg si at statsbudsjettet var alltid spennende, gøy å se på, men ingen innvirkning på aksjemarkedet I det hele tatt.
Mm. Så du nesten ferdig med statsbudsjettet da?
Ja, jeg nesten ferdig med statsbudsjettet. For
det ble en diskusjon om formuesskatten I Stortinget I dag.
Jo, men formuesskatten, jeg tok til denne debatten som jeg også har I Finansavisen I dag.
Hadia Tajik var skikkelig på den.
Ja, og hun jo på en måte, hun ekstrem nå. Altså, Hadia Tajik, hun vil ha da høyere formuesskatt, men at de rike skal betale mer. Det kan hun gjerne mene, det en ideologi og greier. Men hun støtter seg nå på denne utredningen som da kom fra forskerne ved Frisch-senteret og et institutt oppå oss. Om da det at, som jeg da skriver ganske mye om I dag, som da går ut på da det at jo mer formuesskatt du tar inn, jo mer vil selskapene investere I sysselsetting og investeringer. Og jo mer formuesskatt du har, jo mindre vil eierne ta ut av utbytte og lønn. Det henger ikke på greip.
Altså, hvis du får bedre produktivitet og
ja, men poenget jo
bedre omstillinger.
Nei, men poenget så har det kommet frem, og det liksom det som jeg synes ganske sensasjonelt. For det første var det et veldig dårlig arbeid, den forskningsrapporten, som da var et bestillingsverk fra Næringsdepartementet, om hvilke effekter har da formuesskatten. Og det et dårlig arbeid, fordi at den gjennomsnitt av tull. For det er slik at hvis du får mer formuesskatt av betydning, en viss størrelse, så må man hente pengene et eller annet sted. Og da må man hente renten da I form av utbytteselskapet eller lønnsselskapet. Eller du kan gå I banken og låne penger for å betale formuesskatten. Men at det at man øker formuesskatten gjør at da de som da eier aksjonærer ikke trenger mer penger for å betale den skatten. Altså, det henger jo ikke på greip. Hvor skal du få pengene fra? Pokerlag, Norsk Tipping, altså de vet jo ikke hva de snakker om. Og så tallene helt gærne, fordi de har liksom sett på filleselskaper, småselskaper, som da, hvor eierne I gjennomsnitt har betalt 28 000 kroner I formuesskatt. Altså 28 000 kroner, du sitter ikke og sier at ok, hvis formuesskatten min går opp fra 20% til 28%, da øker formuesskatten. Mm. Da vil jeg ansette et årsverk eller to til. Altså, den sammenhengen ikke der, men det kan godt tenkes at de da noen som har betalt 28 000 kroner I formuesskatt, I stedet for 20 000, da øker den. At de da har ansatt en eller annen snekker eller sjåfør eller sånt, til 300-400 000, og da har jo da investeringen og antall sysselsatte økt. Det ikke noen sammenheng I det. Ikke det helt tatt. Altså null sammenheng. Det sitter ikke en eneste eier I landet og tenker for 22.000, 23.000, 7.000 I formuesskatt. Da ansetter jeg to til eller tre til. Eller jeg sparker fire. Det ikke sånn det foregår. Nei. Så det. Men hun kommer til å kjøre på dette hele tiden. At denne kommisjonen eller utvalget eller konsulentselskapet eller hva det vil kalle seg, at de da har kommet til at det med formuesskatt økning bra. Bra for sysselsettingen. Om man har hentet mindre penger ut av selskapene, det sludder opp og ned. Vi vil få høre hver eneste dag frem til valget neste år, hver eneste dag av henne eller andre Arbeiderpartiet.
Kaski for eksempel I SV.
Ja, og det men det ganske slitsomt, fordi at det som også kommet frem, så var vår kollega DN som fikk frem det veldig bra, som kom frem at et av medlemmene da I denne Frisch, ja, de som Frisch senteret, eller hva den heter. Han da ble I 2017 bedt om å være rådgiver for Jonas Gahr Støre, han sitter I Arbeiderpartiets økonomiske utvalg. Og det, vi vet jo det at det, liksom, skatt jo også politikk. Og da sitter et utvalg som skal beregne disse effektene og komme frem til den håpløse påstanden om at økt formuesskatt bra for alt mulig rart. Når du vet at en mann I utvalget så bundet opp til Arbeiderpartiet, det går jo ikke. Altså den rapporten må bare ikke, den kan ikke engang legges I skuffen. Du må liksom få den vekk på en eller annen måte. Det håpløst. Og det ingen overraskelse da at Hadia Tajik I dag brukte det om igjen, om igjen, om igjen. For det kommer til å gjøre hver eneste dag. Om hun gjør det for en demagogisk, eller som hun ikke skjønner det, det vet ikke jeg. Men det ingen kausal sammenheng mellom da formuesskatten der og hva de bruker da til ansatte I bedriftene.
Nei.
Det ikke.
Vet du forresten hva de legger til grunn for oljeprisen neste år?
Så langt ikke kommet, faktisk. Men jeg vil tippe... Altså, nå ligger den på $42 på fat, Brenten. Jeg vil tippe at de legger 45 eller 50 eller sånn.
44, ja.
Ah, bra!
Og I kroner 424.
Ja.
Og så den I dag 386.
Ja, så det alltid slik at...
Det regner med litt høyere oljepris.
Nå oljeprisen noensinne lav, relativt lav, og da vil jeg også regne på at de vil satte opp litt, men ikke mye, ikke 60, 70 eller dollar per fat. Mm. Så det omtrent innen de linjer man kunne tenke seg.
Og så tror du at oljefondet ved utgangen av året blir litt lavere enn det nå?
Ja.
Nå tror de at det blir 10.300 milliarder, og så det 10.600 nå.
Ja, det omtrent det samme da. Det liksom så marginale. Så det
går... De skal ta ut litt, kanskje? Det det som gjør.
Ja, de skal jo ta ut litt. Ja. De skal ta ut litt mer enn før, og de hadde jo planlagt å ta ut 480 milliarder kroner eller sånt da. Men det fant de ikke på tiltak nok for å bruke alle pengene. Så nå blir det kanskje at de... Til neste år så blir det kanskje at de tar ut 260 eller 270 milliarder kroner eller sånt da. Og I år, I stedet for da forventer de uttak fra oljefond på 480, så regner de med rundt 400 milliarder kroner, altså 404 eller rundt 400 milliarder kroner, og det trenger landet. Så det skal de bruke I år, og så synker det veldig til neste år, for da skal de ta ut av 313 milliarder kroner, som tilsvarer 3% av fondet, avkastning på 3%.
Noen av sjeføkonomene vi har snakket med I dag litt overrasket over at vi tilbake på handlingsregelen, og at man har et såpass høyt anslag på BNP-veksten som 4,4%.
Ja, de jo veldig optimistiske. De anslår da en så høy BNP-vekst etter fall I år, så betyr det at, da, at regjeringen mener da at det vil bli veldig mye bedre til neste år. Det går veldig fort. Man har klart vært masse med tiltakspakkene sine. De har de ganske mye rett I. Men om det blir så bra som de sier, det jeg ikke sikker på. Men at man tilbake på handlingsregelen jo altså, egentlig fantastisk. Vi har liksom vært igjennom den største krisen I Norge etter krigen. Og ledigheten høy fortsatt, men den synker jo. Og de da tilbake på handlingsregelen, det flott. Og så det masse kommentatorer, særlig mediefolk, som kommer til å si at de har brukt alt for mye penger I år, og det så fælt og så greier, og vi skal bruke neste masse penger. Ja, men det ikke fælt å redde landet og liksom redde tusenvis av bedrifter. Det ikke fælt, det veldig bra. Og de da klare å komme tilbake til 3% så fort, veldig bra og heldig for oss.
Kanskje de store redningspakkene og alt det man har gjort da, nå siden koronakrisen satt inn, gjør at det faktisk kan bli så bra neste år?
Ja, så jeg tror det at de har jo på en måte ikke... Altså, de selskapene som kunne få støtte har jo søkt om støtte og så videre. Men det viste jo det at de fikk ikke brukt opp de der beløpene de hadde satt I disposisjon en gang. Så kanskje næringslivet klarer seg litt bedre enn man frykter. Det gjelder ikke næringslivet på Vestland og Nord-Norge I vinter. Altså, det krise. Men landet som sånn kanskje har greit seg, og antall permitterte har gått drastisk ned. Det ser ganske positivt ut, da. Og da sier jeg det at okay, hvis vi da skal bruke 3%, som den såkalte handlingsregelen, som var 4 en gang, hvis du bruker det, så det kjempefint. Det kjempebra for deg og meg, og det kjempefint for statskassen.
Hvor tror du slaget kommer til å stå I Stortinget? Hvilke poster det slaget kommer til å stå om?
Ja, det et kjempegodt spørsmål, for det så kjedelig at det vanskelig å finne slag. Altså, ja. Nei, fordi at liksom det, kanskje, nå har det kommet en sånn egen særavgift på da elbiler på litt over 2000 kroner I året, for å få de da på linje med motorsykler og litt sånn bilgreier. Kanskje det blir et slag om det? Altså, skal man da liksom da redusere fordelene for elbilene? Kanskje, jeg ikke sikker. De fleste veldig fornøyde med at halvparten av de bilene som selges I Norge elbiler. Siste måned var det 60%, men altså snitt I år 50%. Det kanskje, altså blir masse om skatt, men det jo så tullet. Altså, noen grupper kommer til å få skattelettelse på 300 kroner, og noen på 600, og så dåner de og sier at det så fælt at de rike skal få større skattelettelse enn de fattige, og så snakker man altså, om hundrelapper. Det kan de ikke bry seg om. Barnetrygden skal opp. Alle for at barnetrygden skal opp. Det liksom, kan de ikke krangle på. 64 milliarder I forsvaret. Er det noen som gidder krangle på det? Det tror jeg ikke noe på. Og så det 30 milliarder eller sånt, du må bare korrigere meg, Stenover, men 30 milliarder til jernbanen. Ingen som krangler om det. Det jernbanen kan ikke få penger nok. Hvis det forsvaret og jernbanen og pensjonene...
Forskning og utvikling, 40 milliarder, det bra.
Ja, alt jo egentlig bra. Og det ingen områder som vesentlig dårligere.
Og så slipper vi å krangle om støtte til briller til barn.
Ja, det kommet nå?
Nei, vi slipper det I år.
Vi slipper det I år, ja.
Ja, vi slipper sånne tullesaker I år, tror
jeg. Ja, de kan komme om natten, vet du. De siste forhandlingsdagene. Og så det litt morsomme som jeg har skrevet litt om I morgen I min kommentar til statsbudsjettet, og det det at det sånn kunstig debatt, vet du. Fordi at det ikke slik at Fremskrittspartiet på en måte ikke opposisjon. De jo støttepartiet til regjeringen. De har vært I regjeringen, gått ut, og de støttepartiet. Og det vil ikke bli noe samarbeid med dem. Regjeringen og Arbeiderpartiet, SV og Rødt og Senterpartiet. Ja, men det jo helt utelukket. Jeg gir jo ikke det 1% sjanse. Altså, det som en sneball I helvete, så det ikke tilfellet. Så den eneste måten regjeringen kan få flertall på I Stortinget, å samarbeide med Fremskrittspartiet. Og så blir det late som de slåss noen uker, og veldig uvenner og sånn, så blir de enige etter en liten stund, og så går det budsjettet rett igjennom, uten noe særlig mas. Men det blir litt krangelig, for at Fremskrittspartiet vil jo nå være på en måte I opposisjon for å få flere stemmer og profilere sine saker, hva som rett. Altså hvis de må profilere sine saker, men de må liksom jenke seg, for de må få budsjett I havn.
Da blir det kanskje diskusjon om det skal være 2890 kvoteflyktninger, eller 3000, ja. Eller 2600.
Ja, og de har jo sagt at det antall kvoteflyktninger, som det offisielle tallet 3000, det skal ned. Ja, ok, som du sier, det morsomt. Skal det ned til 1970, eller hva? Eller 2700, eller altså, hvor langt ned skal det?
Selling a little, or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
På Oslo Børs, så som vi var inne på, det var ned 0,1% I sted. Nå det ned 0,3%. Det ikke kjempe...
Men det noe morsomt der. Det noe morsomt der.
Det morsomt?
Det noe morsomt her, ja.
Vaxibody?
Ja, det ditt område. De har jo gått rett opp. Så det,
ja, de har notert I dag.
Ja, de har notert I dag, og jeg har akkurat nesten ikke klart å følge med. Ja. Men også selskapet har vært nesten 20 milliarder kroner eller sånn. Da.
Ja, det var oppe på nesten og snuste på det, men så hadde det ramlet litt tilbake igjen. Så det var vel sånn 17-18 milliarder I sted.
Ja, men det jo fantastisk for et selskap som da... Men det de driver med noe fornuftig, da, har fått en stor avtale. Internasjonal avtale som skal skaffe selskapet da, over tid. Vi har årlige royalty-avtaler og betalinger og forskningsbetalinger, 6-7 milliarder kroner. Det godt gjort. Men om det vært 17 milliarder kroner eller 25 milliarder kroner, det Ja, og så det masse kjente investorer som har vært flinke der, som barakkeren, som har snakket godt sammen og funnet at dette bra, og så har de alle sammen blitt rike på det. Enten det Jan Haugland Andersen, Tor Aksel Volleberg, eller to-tre andre kjente.
Øyelegen av Nordmorten Halvorsen sitter ja. Med sånn 400-500 millioner.
Men Vatne, han har jo litt problemer med sin kollega, advokaten.
Men nå står det stille for meg også.
ja, nei, men det må ikke... Ja. Krefting,
ja.
Det går mye, det min navn. Men han har plutselig fått masse penger også her, hvis han hadde solgt i dag, så det bra. Så det morsomt med den noteringen, og det kommer stadig flere nye selskaper til Merkur Market, og det bra.
I morgen Play Magnus.
Ja, i morgen det. Men han har jo vært en milliard eller sånn, det alle enige om. og kanskje det blir slik at de spillene man har, og læreprosessen og læringen man blir bra. Når vi har verdens beste, så ville det vært jævlig gøy om det vil bli bra. At det like bra at han blir... Altså verdens beste tjener penger på et selskap, enn at fotballspillere er verdt 500 millioner eller 600 millioner, eller sånt, synes jeg da. Jeg ikke noe mot fotballspillere, men jeg synes det veldig at vår verdens beste sjakkspiller tjener penger, det bra.
Men du var inne på at det var noe annet spennende.
ja, det var noe annet spennende. For den så opplagt. Den så opplagt at liksom, man tenker at det hadde ikke vært alle de andre ting som skjer i dag med statsbudsjettet og... Kaller du det Vaxibody, eller hva kaller du det?
Vaxibody, ja.
Vaxibody, det bra. Jeg klarer aldri å huske om det Vaxibody eller Vaxibody, det to C-er. Ja. Men det det at flyselskapene våre faller som steiner. Så Norwegian ned 9% i dag, da jeg så på det sist, og SAS ned 5-6%. Det var opp 9% de også.
Og
det opplagt case. Mm. For det første så har de hatt kjempe gjeldsproblemer, refinansieringsproblemer, skriker om støtter fra staten, problemer, og så videre. Alle kan det. De har forgjeldet begge to, selskapet Norwegian og SAS, etter at de har fått støtte, etter at de har fått all oppmerksomhet i landet, etter at de også har fått betaling for å drive en del av stamrutenettet, som viktig for landet. Og så kommer det plutselig to meldinger om at et nytt flyselskap, som da Så hvor hele ledelsen kom fra Norwegian. Alle sammen. La oss kalle det Bråten. Erik Bråten AS, altså broren til Erik. Per, han har et flyselskap i Sverige. Der tror jeg alle flyene står på bakken. Han har vært i en sånn reforhandling også, så det ikke bra. Men alle de gode folkene kommer da fra Norwegian. Det jo ganske interessant. Og så kom det da en melding om dette Wizz Air fra Ungarn.
Ja, Ungarn, Bulgaria eller
et eller annet sånt. Ja. Og de har tenkt å komme til Norge med masse... De har noen ruter fra Norge i dag til enkelte steder i Europa. Og de skal komme med masse nye fly som da skal selge billetter fra Oslo til Bergen for 199 kroner. Og til Tromsø for 199 kroner. Og til Bergen, Trondheim og Tromsø, de tre landene først. De dropper Stavanger kanskje første gang. Og det selvfølgelig krise for Norwegian. For Norwegian jo forgjeldet, trenger mer støtte fra staten, har bedt om kontante penger. Ikke garantier for lån, men kom her med noen milliarder på kontanter, og så kommer det selskapet og sier at vi skal starte på scratch, så vi skal ikke ha noen lån fra staten, vi skal ikke ha noen penger fra staten, og vi skal ikke ha 150 flystopp på bakken, vi skal bare ha 3, 4, 5, 6 fly, og trafikere de mest lønnsomme rutene. Og vi vet hva vi gjør. Det klart, da går kursen på Norwegian ned, for det er jo overlevelsessjansene stadig lavere. Og det samme gjelder jo SAS, ikke sant? Det akkurat, så plutselig for stedet for å ha to selskaper hvor et går kurs, så har vi kanskje fire selskaper på norske nettet.
Og så kommer jo flypassasjeravgiften tilbake også i dag, tror jeg.
Ja, hvorfor gjorde den det?
Ja, det er merkelige greier.
Men surgreier, at du sitter høyre i regjeringen og lager. Hvorfor skal du heve den akkurat nå? Det er jo krise for flyselskapene. Ja. Og det var en fordel at de ikke hadde den avgiften. Det ble lagt på bordet fordi man skulle hjelpe flyselskapene. Så tar man bort igjen nå. Det er jo bare sur.
Det var vel noen momsgreier på reiselivet, tror jeg.
Ja, men det er også samme igjen, for der satte jo den momsen ned fra 12-6% for å hjelpe reiseliv og transport og hva det måtte være i den sektoren som har lavere momsats. Normal momsats er jo 25%, så hadde de 12, satt ned til 6, og nå plutselig skal den opp fra 6 til 12 igjen. Hvorfor det? I den sektoren i landet som dels har de problemer, så altså, starten blir jo ikke rikere av det, eller noe særlig rikere av det, det er jo bare tull.
Det er noen forhandlingskort da, som det kanskje er lett å gi fra seg.
Ja, da har Fremskrittspartiet masse kraftig, ikke sant, et par kvelder eller et par netter, og så sier de, ok da, så tar vi bort den der flyplassasjeravgiften igjen. Så det var kjempegodt poeng. Det er sannsynligvis det beste forhandlingskorten regjeringen har, da.
Billige kort.
Nei, så det var vel omtrent det jeg klarte å få ut av. Ja, så oljeprisen var jo over 42 dollar på fat, og har gått litt ned igjen. Ja. Litt, men ikke mye. Så nå er markedet opptatt av hva som skjer i USA. Det påvirker litt grann. Og så bryr de ikke seg om statsbudsjettet. Det blir masse sur i alle nyhetssendene i kveld, og sånn, og masse gjentakelser av hva folk er vant til å si. Og så som du sier, så blir da Hadia Tajik, hun vil ha kjempeinnlegg i alle nyhetskanaler hele kveld. Vi kommer til å besvime om hvor det så fælt med formuesskatten, som da regjeringen har senket litt grann, for da den såkalte arbeidende kapital, som da varehus og lager og traktorer og alt mulig som har med næringsliv å gjøre, og de aksjeposten de også har, som den arbeidende kapitalen. Og det faktisk en liten lettelse for en liten gruppe, men regjeringen har jo tidligere lov til å fjerne formuesskatten, så nå gjør de den litt lavere, og det blir det bare styret. Og Arbeiderpartiet, så har jo før i dag, så har Arbeiderpartiet sunket, og har jo da ligget liksom på galopen så lavt nå, at hvis det var, altså jeg må si at jeg litt overrasket, hadde det vært valg nå i dag, så ville de røde og grønne bare hatt en overvekt på 3 representanter i Stortinget. Fordi at det var Miljøpartiet De Grønne som falt under sperregrensen, mens Rødt ligger på oversiden av sperregrensen, så de ville fått 8 representanter. Hvis vi slår sammen et Arbeiderparti som stadig synker, og SV og Senterpartiet og Rødt, og Miljøpartiet De Grønne, men de ville bare fått 1 representant, så nå er det bare 3. Nå er det bare 3 representanter i overvekt for de rødgrønne, og det er klart de gjør det litt mer spennende, men det er også at de rødgrønne blir litt mer hissige, for de må få Arbeiderpartiet opp, og da har vi da Hadia Tajik med formuesskatt i det uendelige.
Vi hadde en gjest i går som vi hadde et intervju med, videointervju. Nikolai Grove, han er investor i REC, og han hadde et veddemål som han ville formidle.
Var det til meg?
Ja. Det var et dårlig veddemål for så vidt, fordi at det var hvis aksjekursen i REC står i 25 kroner før jul, så skulle han ta en tatovering som du skal få lov å betale for.
Hva var kursen nå?
I går var den 5, jeg vet ikke hva den i dag.
Ok, han tror den skal femdoble seg, altså.
Femdoble seg, ja.
Fordi at Røkke er med på laget, da?
5 kroner og 3 øre.
Fordi at Røkke er på laget? Ja. Ok, så hvis den går 25, så kan jeg betale tatoveringen hans? Nei, det gidder jeg ikke. hvis den går 25, så har den mer nok penger til å betale selv.
Ja. Jeg spurte han om du hadde egentlig bedre veddemål, hva som skjedde hvis det ikke stod i 5 kroner.
Ja, da kunne han gitt meg noen 1000 kroner. Det er liksom bra for pressen og media. Det trenger vi mer enn tatoveringer.
Nei, han trodde på en femdobling. Han,
det er ganske optimistisk da.
Før jul.
Det er så godt gjort å tro på det, altså. Men ja. Det er helt fokusert. Han tror bare på REC. Og så tror han kanskje at det, når alle de andre røkkeselskapene plutselig går på børsen hver dag, så kanskje dette tar av enda mer. Mm. Jeg har ikke peiling.
Det får han betale selv.
Det får han betale selv.
Ja, det var både litt av det som skjedde på Oslo Børs, pluss mye om statsbudsjettet. Vi har truffet, eller i hvert fall snakket med investor Jan Petter Schissner tidligere i dag, og spurte han om hva statsbudsjettet betyr for han privat og som investor og forvalter.
Med oss investor Jan Petter Schissner. Og Jan Petter, har du funnet noe i budsjettene som betyr noe for deg som privatperson og kanskje aller viktigst som investor?
Ikke mye. Det synes jeg budsjettet bærer preg av å være satt sammen av en regjering med 4 partier som skal gi litt i alle og glede alle litt. Det er et budsjett som, hvis jeg kan skjønne, ikke andre enn sosialistene burde irritere seg over. De elsker jo å beskatte eiendeler, mens jeg er jo veldig tilhenger av å beskatte inntekt. Når det gjelder for øvrig, så synes jeg det er positivt at formuesskatten på arbeidende kapital settes ned og til dels kompenseres ved høyere eiendomsskatt på dyre eiendommer. Og riktig nok hadde jeg kanskje ønsket meg at det var litt geografisk betinget. Det er jo stor forskjell på en eiendom til 15 millioner i Oslo enn i Kirkenes til samme prisen. Men det er et steg i riktig retning.
Så det er ingenting som vil påvirke deg som investor i hva du gjør i aksjemarkedet?
Nei, ikke noe vesentlig. Det er derfor jeg sier det er et budsjett som er veldig lett å applaudere for. Alle får litt grann penger. De adresserer ikke elefanten i rommet, som kanskje ble trukket frem av Finans-Norge i går. Norge skal skape 1 million, eller vi har behov for 1 million nye arbeidsplasser frem til 2060. Og det er jo trist når man har forskningsinstitutt, alle av Frischsenteret, som da greier å si at økt formuesskatt skaper flere arbeidsplasser. Det er omtrent ikke skapt arbeidsplasser i privat sektor i Norge de siste 10 årene. Og hvis vi skal jobbe oss ned fra oljevirksomheten eller over tid, redusere avhengigheten, vi skal opprettholde dagens velstands-Norge, så kreves det helt annen medisin og lut enn det vi ser her. Norge er handicappet på så, eller norske investorer er handicappet på så mange måter. Vi er så avhengige av utenlandskapital, fordi den er sånn sett, kan du si, billigere for norsk næringsliv. og at ikke man legger forholdene bedre til rette, synes jeg veldig trist. Det viktigste argumentet mitt der jo at man beskatter egenkapitalinvesteringer indirekte med 47%, mens putter du pengene i banken eller i obligasjoner eller kjøper en leilighet som du leier ut, så beskattes du med 22%. At ikke politikerne evner å se at det er veldig lite verdiskapende, veldig lite arbeidsplassskapende, det fatter og begriper jeg ikke.
Vil du betale mer skatt i 2021 enn du gjorde i 2020, tror du? Med det budsjettet her?
Jeg har ikke satt meg så nøye inn på det. Jeg synes jeg betaler så mye skatt uansett. Vi tilhører jo finansnæringen, så vi er jo gleder oss over 5% høyere arbeidsgiveravgift, og i tillegg til det 3% høyere overskuddsskatt, hvis det blir overskudd. Så jeg kommer vel til å betale mer skatt, tror jeg, for inntektsåret 2021, for 2020. For 2020 har vært et litt trått år, og det tror jeg det har vært for det meste i norsk næringsliv. Ja, så noe mer skatt i neste år, kanskje. Men når du spør om det, så vil jeg gjerne si at jeg synes myndighetenes anslag var det at innlandsøkonomien skal vokse med 4,3 eller 4,5% til neste år. Det tror jeg veldig optimistisk. Veldig optimistisk. Så jeg håper de får rett, men det stemmer ikke med våre kalkyler.
Det er vel også flere som sier at det var veldig optimistisk. Har du sett på handlingsregelen, det at vi er tilbake på handlingsregelen, er det bra eller?
Ja, både og. Hvis forutsetningene deres er riktige om at fastlandsøkonomien vokser med 4,5%, så er det bra. Men jeg tror dette er et valgårbudsjett, hvor de kommer til å måtte bruke mer penger, fordi økonomien ikke tar seg inn igjen så fort som det de kanskje legger til grunn i sine noe optimistiske anslag.
Tusen takk,
så jeg vil tippe at når vi snakkes om et halvt år, så har de nok brukt mer penger.
Tusen takk skal du ha, Jan-Petter.
Bare hyggelig. Ha det, ha det.
I Finansavisen i morgen kan du lese Trygdenes leder om regjeringen som senker formuesskatten, at staten nå vil øke grunnlaget for formuesskatten med å heve hytteverdiene. Priskrig på pensjons- og forsikringstjenester kan du også lese om. Det var det vi hadde for i dag. Vi er tilbake igjen i morgen klokken 15:30. Følg med oss igjen da.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.